35. kapitola. Už na tři krále napadlo Anu, že něco není v pořádku. Matyáš se vrátil z koledy velice brzy a nebylo mu do řeči. Dříve, když tu žil ještě s tetou Marií, chodíval koledovat se syny vrchnostenského písaře. Protože byl nejmladší, dělával černého vzadu a vždycky u toho byla spousta smíchu. Po koledě, které se účastnili všichni žáci kamenické školy, se zašli ohřát do šenku na rinku a tam oslavovali. Co dneska tak brzy? Zeptala se Anna a ruce od těsta si otřela do zástěry. Připravovala buchty a musela hlídat těsto, aby správně vykynulo. Ale nějak to nevyšlo. Opáčil Matyáš a pospíchal po schodech nahoru do izby, aby si svlékl masku černého krále. Anna na to rychle zapomněla, protože nevěděla starostmi, kam dříve skočit. Do kamenice se přestěhovali na podzim a stále bylo v domě co upravovat. A nad to se musela postarat o své obchody s plátnem. Tkalo pro ní také několik rodin v kamenici. Před hromnicemi je obešla, převzala plátno a poctivě zaplatila. Když jim však chtěla předat cívky s nítěmi na další práci, všechny to odmítly. Proč? Divila se. Slíbil jsem už někomu jinému. Zahuhňal starý Ulderich, bousatý Němec, jehož otec sem utekl ze Saska před Luterány. Ale proč? Naléhala Anna. Věděla, že platí dobře. A nikdy nesrážela tkalcům za plátno bezdůvodně. Byla si jistá, že má v kraji dobré jméno a tím spíše nechápala, proč pro ní najednou nechtějí kamenické rodiny pracovat. Ale naléhala marně. Ani jeden z tkalců jí to nevysvětlil. Napadlo jí, že v tom má prsty konkurence. Obchodníci ze Žitavy se mohli doslechnout, že tajně pracuje pro toho Angličana. Jenže v zápětí jí došlo, že to je nesmysl. Její obchody byly zanedbatelné ve srovnání s tím, kolik plátna se v kraji pod horami vyrobilo a prodalo. Navíc u jiných dodavatelů žádné problémy neměla. Ani Robert Alasson si nevšiml, že by o jeho tajném podnikání někdo v Lužici věděl, či se ho dokonce snažil překazit. S tamními obchodníky vycházel dobře a protože Marijiny dodávky mu rozhodně nestačily, nakupoval plátno ve velkém od nich a vozil ho do Anglie. Začala tedy domy kamenických tkalců nenápadně sledovat, aby zjistila, pro koho pracují. Nakonec zahlédla povoz, na němž seděl světlovlasý mládenec. Poslala za ním Ignáce a ten z něj snadno vytáhl, že sváží plátno pro libereckého obchodníka, který se jmenoval Liebner a s plátenictvím začínal. Bylo jí divné, proč odmítli jí, kterou znali, a začali s někým, o němž tu nikdo moc nevěděl. To nebylo obvyklé. Navíc zjistila, že dostávají za štůček plátna stejně jako od ní. Jenže stalo se a ona nebyla zvyklá naříkat nad rozlitou smetanou. Ale ani tím to neskončilo. Když připravovala v březnu městská škola řehořskou koledu, kdy žáci v průvodu obcházeli domy v kamenici, nařídil regenschory jejím dětem, aby zůstali doma. Ani došlo, že nemůže mávnout rukou nad tím, jak se lidé ve městě chovají k její rodině. Proto se vydala za děkanem, který městskou školu řídil. Jindřich Ignác Teigl tu byl jen několik měsíců, neboť převzal farnost po svém zemřelém předchůdci. Byl to ještě mladý muž, měl hezkou tvář, naléhavé oči a hovořil tak, že bylo těžké mu cokoliv odmítnout. Věřící v kamenici ho přijali rychle a na mších měl vždycky plno. Aně požehnal a pak s bolestným výrazem řekl: já osobně proti tobě a tvé rodině nemám nic. jsem pastýř všech ovcí, které mi byly svěřeny. Pokud vím, tvá rodina je zbožná a spořádaná. Jenže nemohu a ani nechci nařizovat svým farníkům ve věcech světských. A pravda je, že tvá rodina má ve městě velice špatnou pověst. Nemusím ti jistě vysvětlovat, proč. Kvůli tomu, co provedla má snacha Marie? Jindřich Ignác Steigl mlčky přikývl. Za to přece já a moje děti nemohou, vybuchla pobouřeně Anna. Ten hřích padá na všechny. Dosud jsem nezaznamenal skutek, jímž by se tvá snacha za tu hroznou bezbožnost kála. Až to udělá, lidé se jistě začnou schovývavěji dívat i na tvou rodinu a sám o tom promluvím v kázání. Dříve však ne. Anna Leopoldovi vzkázala, jak se věci mají, a žádala ho, aby zvážil, zda by nebylo dobré hledat cestu k usmíření, když ne s rodiči, pak alespoň s církví. Ale rezolutně to odmítl. Má žena právě porodila a potřebuje klid, vzkázal. Nedovolím, abyste ji rozrušovali kvůli té staré záležitosti. Potrestána přece byla. Zbavili jí vedení růžencového bratrstva a nás vyštvali z kamenice. Co bys chtěla víc, matko? Anna pochopila, že je marné mu cokoliv vysvětlovat. Byl mezi nimi hluboký příkop a nedalo se čekat, že by se v brzké době odstranil. Se vším se proto svěřila manželovi. Jsou to hlavy skopové, konstatoval Ignác mrzutě. Seděli u stolu, bylo příjemné slunečné odpoledne a na stromech kolem města začaly rašit první pupeny. My je nepotřebujeme a o těch pár tkalců nevídáno. Ale na Matyáše a Hedvičku si vyskakovat nebudou. Jenže co můžeme dělat? Postavit se na rynek a lidem vysvětlovat, že my za Marii neodpovídáme a že nás taky štve? To by si jistě rádi vyslechli, ale nic by to nezměnilo. Otec mne učíval, že v podobných situacích je nejlepší stáhnout hlavu mezi ramena a trpělivě čekat. Přízeň sousedů je vrtkavá a snažit se ji změnit je stejně marné, jako honit po louce zajíce. Přejde pár měsíců a sousedy naštve někdo jiný. A to se dříve nebo později určitě stane. Anna přikývla, i když s manželem nesouhlasila. Kdo ví, jak dlouho to může trvat. Chtěla mít klid hned. Jak má dětem vysvětlit, co se doopravdy děje? Matyášovi bylo sice už 13 let a možná by vše pochopil, ale co Hedvika? Jak má matka vysvětlit 10leté holce, že lidé ve městě jsou proti ním kvůli hlouposti její tety? A co víc, Hedvika byla holka od rány. Nejspíše by okamžitě vyrazila po sousedech a se všemi by se pohádala. A to by přineslo jen další potíže. Vydala se do kostela, aby se pomodlila a poprosila Boha o nějaký nápad. Ale žádný nepřišel. O několik dní později s uspokojením zjistila, že se lidé ve městě dál dívají na její rodinu s pohrdáním, ale v případě dětí to už tak hrozné není. Matyáš se dál kamarádil se svými spolužáky a tříkrálová koleda byla dávno zapomenuta. A Hedvika, která bývala vždycky středem pozornosti, se dál pošťuchovala s místními kluky, a protože byla dívka hezká, musela odhánět první nápadníky. Měla i pár kamarádek, které obdivovali její samostatnost a rády se jí svěřovali se svými tajemstvími. Děti zapomínali rychle, ale tohle konstatování Anu neuspokojovalo. Naštěstí přicházelo jaro a jí čekali cesty za obchodem. Pracovalo pro ní téměř 50 rodin, především z horských samot, kam se nedalo zajet povozem, a proto byli tihle lidé pro žitavské obchodníky nezajímaví. Ve většině chalup to bylo tak, že žena a děti předly a muž tkal. Anna měla u sebe malou knížku, v níž měla všechny rodiny sepsané. U každého jména si poznamenávala, kolik lnu dodala, kolik příze vyzvedla, kolik za ní zaplatila a kolik vykoupila štůčků plátna. Příprava na první jarní cestu do hor ji zcela pohltila. Našla si ovšem čas, aby v neděli zašla na velkou mši. Ať se o její rodině ve městě říkalo, co chtělo, nemohla se kostelu vyhýbat. Musela vydržet kradmé pohledy sousedek, protože jinak by byla pověst heřmanů ještě horší. Již dvě noci za sebou se mi zdál zvláštní sen. Svěřoval se tu neděli skazatelný děkan Taigl. Ve sloupu světla se mi zjevila Panna Marie. Nebyla však šťastná, ale měla v očích slzy. Za pár týdnů budeme na Velký pátek vzpomínat na utrpení a smrt jejího syna Ježíše. Myslel jsem, že pláče pro tu bolest, ale pak jsem pochopil, že truchlí kvůli naší hanebnosti. Kvůli tomu, jak se k ní chováme my tady v kamenici. Dav věřících, který ho soustředěně poslouchal, se zavlnil a tiše se ozvalo několik nesouhlasných hlasů. Vrchnostenský myslivec si dokonce dodal odvahu a nahlas řekl, copak jsme nedali paní Marii zhotovit nádhernou sochu a nový oltář? To jistě, potvrdil skazatelný děkan, ale současně mu rukou pohrozil, protože rušit kázání bylo bezbožné. Ta poznámka se mu však hodila a důrazně pokračoval. Opravdu, stojí tu krásný oltář a na něm socha. Ale copak jste zapomněli na první sochu, na tu, kterou dal zhotovit varhaník tohoto kostela a nyní je odložená v sákristii? Nastalo ticho, které rušilo jen oddechování věřících. Stáli mlčky a vzpomínali, jak před 20 lety někteří z nich protestovali, aby byla nová socha odstraněna. Jenže děkan Jiří Preisler si tehdy prosadil svou a nakonec ji přijali a modlili se k ní. Když ji vyměnili za novou, stejně vroucně se modlili k nové soše. V tom snu Panna Marie plakala, pokračoval posmutněle děkan Taigl. Teprve, když jsem slíbil, že jí zajistíme důstojné místo, usmála se a ten slib já splním. To tady přísahám. Anna si kázání vyslechla až do konce, pak se odebrala domů a vyrazila na cesty. Když se vrátila, dozvěděla se, že původní socha Panny Marie byla s požehnáním církve přenesena ze sákristie do dřevěné kaple na hřbitově za kamenicí. Spolu s ní tam umístili starý tabernákl, na němž stával za času luteránů původní oltář. Na tabernáklu byla zobrazena poslední večeře páně a tvořil podstavec pod sochu Panny Marie. Druhý den po návratu domů se Anna zašla ze zvědavosti na hřbitov podívat. Tam potkala děkana Taigla s velkou kyticí polních květů. Položil je pod sochu Panny Marie, pak poklekl a dlouho se vroucně modlil. Když odcházel, řekl, já cítím, že tohle místo je prostoupeno Boží milostí. Tady si jistě vyprosíš odpuštění. Bůh s tebou, dcero. Když Anna osaměla, chvíli se dívala do krásné, jemné tváře Panny Marie. Žitavský sochař Ulrich odvedl opravdu vynikající práci. Najednou se jí zdálo, jako by se ústa sochy roztáhla na kratinký okamžik do laskavého úsměvu. Promnula si oči, ale hleděla už jen do nehnuté, ušlechtilé tváře sochy. Rychle se pomodlila a vydala se domů. Během chůze usilovně přemýšlela, co když jí chtěla dát Panna Marie znamení a co od ní chtěla. Ten zážitek jí nedal spát a na hřbitov zašla následujícího dne těsně před klekáním znovu. Už se šeřilo a když vstoupila do malé kaple, překvapeně si všimla, že se kolem sochy rozlévá zářivé světlo, i když uvnitř nehořely žádné svíce nebo lampa. V první chvíli ji napadlo, že to musí být zázrak. Pak jí ale došlo, že to světlo přichází nejspíše malým okénkem zvenku. Vyhlédla a přímo před očima měla měsíční kotouč, byl zrovna úplněk, skleněná tabulka, pokud bylo okno pootevřené ve správném úhlu, vytvářela dojem, že pozlacená socha božsky září. Zasmála se tomu, jak snadno se dají oči ošálit. Pomodlila se a vrátila domů. Jenže druhý den večer tam zašla znovu. To už stál měsíc na obloze na jiném místě a socha nezářila. Anna si byla jistá, že to nemohla být pouhá náhoda. Proč se na ní Panna Marie usmála? A proč jí to nutkalo, aby se tam druhý den vrátila? Co pak mohla být náhoda, že byl zrovna úplněk a okno pootevřené přesně tak, aby socha božsky zářila? Děkan byl přesvědčený, že hřbitovní kaple je protchnutá boží milostí. Anna si řekla, že toho využije. Den před novým úplňkem zašla na faru. Jindřich Ignác Steigl ji přijal okamžitě, i když se zrovna připravoval na večerní bohoslužbu. Ale měl ještě chvilku čas a co si mu říkalo, že nemá nechat Anu čekat. Panna Marie udělala zázrak, řekla Anna pokorně. Zjevila se mi v zářivém světle. Není většího hříchu než lhát, zvedl významně prst. Nevymýšlíš si? Řekla mi, abych tě tam zítra po soumraku přivedla, otče. Dobrá. Bůh s tebou. Druhý den Anna už odpoledne nastavila okno tak, jak bylo před měsícem. Když tam Jindřicha Ignáce Tajgla přivedla, uviděl kolem sochy stejné světlo jako minule ona. Padl na kolena a dlouho se zbožně modlil. Když řekl závěrečné amen a pokřižoval se, Anna okno nenápadně přivřela a světlo zmizelo. Dostalo se ti boží milosti, řekl děkan měkce. Následující neděli držel zkazatelný dlouhé kázání o zázracích, které koná Panna Marie v kapli na hřbitově, a o boží milosti již se dostalo Aně na znamení, že je její rodině odpuštěno a bude všem, kdo uvěří v milost Panny Marie. Následující dny se Anna chodila modlit k soše Panny Marie každý večer. Přesně za týden ji na rinku zastavila manželka jednoho z tkalců, srdečně ji pozdravila a nabídla, že pro ní bude s manželem znovu pracovat. Nikoli proto, že by od nového faktora dostávala méně, ale protože si myslí, že Anna a její rodina jsou dobří křesťané. Abys rozuměla, vykládala důvěrně ta žena, já teď do kaple chodím také. Dcera byla nemocná a díky mým modlitbám se uzdravila. Nechci být vlezlá, ale o co prosíš Panu Marii ty? Aby chránila nás všechny, naši milostivou vrchnost, církev a celou kamenici, odpověděla Anna diplomaticky. Věděla, jak upovídaná tahle žena je. V odhadu se nezmýlila. Za několik dní ji zastavilo a přátelsky si s ní pohovořilo několik dalších kamenických žen. O měsíc později byla Anna spolu s Ignácem přijata mezi členy Růžencového bratrstva. Ignác si rychle našel cestu do vrchnostenské kanceláře v Kamenici. Nesnažil se zalíbit hraběcí rodině, nic by mu to nepřineslo. Pro obchod s plátnem bylo mnohem užitečnější vycházet dobře se správcem, písařem a dalšími. O podané z chalup se hrabě nezajímal, ale jeho úředníci ano. Ignác uměl jednat jak s prostými lidmi, tak i s těmi, kteří se považovali za honoraci, i když se musel někdy hodně přemáhat. Bože můj, to jsou ale hlupáci, povzdechl si, když se začátkem podzimu vrátil ze zámku domů. Anna právě měla podlahu. Na čistotu si potrpěla, rukou si otřela spocené čelo a manžela přísně upozornila, aby se nepokoušel vejít, dokud prkna neuschnou. Pak se ho pobaveně zeptala, koho má konkrétně na mysli tentokrát. Všimla si, že čím je Ignác starší, tím hůře snáší nařízení zhora, zvláště pokud se mu nelíbila. Dříve si zanadával se skláři v šenku, ale teď mu tohle chybělo. V Kamenici do šenku chodíval jen výjimečně. S měšťany si neměl o čem povídat. Jak sám říkával, jeho starosti pekařů, řezníků a ševců nezajímaly. Myslím ty ve Vídni, upřesnil Ignác. Opřel se o kamenné ostění dveří a bez odmlky hudral. Představ si, co si tam zase vymysleli. Vyšel patent, který zakazuje dovoz pláten a sukna ze zahraničí. Prý proto, aby se chránili domácí výrobci, jenže současně s tím se zakazuje dovoz lněné příze a vlny. Rozumíš tomu? Lnu máme přece dostatek. V horách se ho vypěstuje spousta. Mně to tak hloupé nepřipadá. Namítla Anna a z okna vylila z vědra špinavou vodu. Pak se posadila na lavici pod oknem, aby mokrou podlahu nepošlapala. Přišlo jí celkem vhod, že se manžel vrátil, alespoň se nenudila a čekání mohla vyplnit hovorem, i když přes celou jizbu. Když se urodí, ale když ne, co potom? Lnu bude málo a podraží. A to nemluvím o tom, že si podobné zákazy nechají v cizině líbit. My zakážeme dovoz jejich plátna, oni dovoz našeho. A co jsou Keníci? Víš moc dobře, že česká vlna není kvalitní. Pokud chceš vyrábět kvalitní sukna, musíš dovážet španělskou, sicilskou nebo makedonskou vlnu. Kde bereš tyhle vědomosti? Podivila se upřímně. Oba se zabývali plátenictvím a i když v kraji působilo poměrně dost soukeníků, nikdy se o jejich řemeslo nezajímali. To je přece logické. Hele, to na mě neskoušej. Musel si o tom s někým mluvit. A Šenovský Michal obchoduje se suknem. To máš od něj. Mám pravdu? Máš. Odpověděl a uznale pokýval hlavou. Pak se mu ale do tváře vrátil nazlobený výraz. Úředníci z Vídně nám přidělávají jenom samé problémy. Kdyby nás nechali, my si s tím poradíme sami. Zatracená věc. Dopadne to jako vždycky, klidnila ho dobromyslně. Jí už dávno nechávala podobná nařízení chladnou. Patent se slavnostně vyhlásí, spousta zemských úřadů se jim začne zabývat a krajský hejtman osobně dohlédne na jeho dodržování. Ve vrchnostenských kancelářích budou sepisovat hlášení, jak se patent na panství plní. Jenže lidé si stejně budou dělat, co chtějí. Pokud totiž nařídíš hloupost, nemůže to fungovat. Nemůže. Ale koho potrestají, pokud nebudeme patent dodržovat? Nás. Poslechneš, proděláš. Neposlechneš, zaplatíš pokutu. Jistě, za čas úřady zjistí, že nařídili hloupost a slavnostně se vydá nový patent, aby se prý lidu ulehčilo. Ta hloupost se zruší a páni se budou navzájem chválit, jak dobří jsou hospodáři. Dej mi s tím pokoj. Já nezačala, mírnila ho. Večer budou buchty s mákem, co ty na to? Opravdu, rozzářil se. Opravdu, Heřmánku. A pak bychom měli dobalit len a přízy, pokud chceme zítra vyrazit na cestu. Jsou chvíle, kdy mne naše podnikání ani trochu netěší. Ne kvůli práci, ale kvůli tomu, co se dneska tam nahoře děje. Mně taky ne, opáčila vážně. Ale úředníci přicházejí a odcházejí a hloupost bohužel zůstává. Nicméně pokud bychom se tím dali otrávit a přestali obchodovat, pak ti chudáci v horách zahynou hladem. Pracovat se musí, ať si ti nahoře vymýšlejí, co chtějí. Jsi moudrá, Aničko, souhlasil s tichým obdivem v hlase Ignác. Když si ji bral, byla to krásná, ale trochu naivní a prostá holka od šumavského milíře. Jenže nebyla hloupá a uměla se dívat kolem sebe. Za léta společného života se z ní stala ženská, jak má být. Navzdory Aniným protestům přešel po umyté podlaze dlouhými kroky od dveří k oknu, sevřel jí v náručí a políbil. Život rozhodně nebyl snadný. Krásné na něm však bylo, pokud ho člověk mohl žít po boku někoho takového, jako byla jeho Anna. Pak si ale vzpomněl na Marii a znovu ho popadla zlost.